qalampirdan gapiramiz. 2022 yilda O'zbekistonda 469 nafar odam voyaga yetmaganlarga nisbatan jinsiy zo'ravonlik uchun jazoga tortilgan. Bu haqda Oliy sud matbuot xizmati qalampir.uz'ga ma'lum qildi. Qayd etilishicha 23 nafar shaxs 14 yoshga yetmagan bolalarning nomusiga tekkan. 99 nafar shaxs esa 14 yoshga to'lmaganini bilib turib zo'ravonlik bilan bog'liq jinoyatlarni amalga oshirgani yuzasidan javobgarlikka tortilgan. Shuningdek 249 nafar shaxs 16 yoshga to'lmagan shaxs bilan jinsiy aloqa qilgani uchun jazoga tortilgan. 7 nafar shaxs 16 yoshdan 18 yoshgacha bo'lgan shaxs bilan moddiy qimmatliklar berish yoxud mulkiy manfaatdor etish orqali jinsiy aloqa qilgani uchun javobgarlikka tortilgan. Bundan tashqari 91 nafar shaxs 16 yoshga to'lmagan shaxsga nisbatan buzuq harakatlar qilgani uchun jazolangan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.